Ég mæli hér fyrir nefndaráliti nefndarinnar en með þessu frumvarpi er lagðar til breytingar á ýmsum lögum vegna framlengingar á gildistíma samkomulags sem ríki gerði við sveitarfélög tímabundna breytingu á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga í kjölfar samkomulags eflingu tónlistarnáms og jöfnun aðstöðu mun nemenda til tónlistarnáms en það var undirritað 13. maí 2011. Nú, hér gert ráð fyrir því að fjármögnun þeirra verkefna sem þar geti verið áfram ábyrgð sveitarfélaga og er fjármögnun þeirra tryggð með því að framlög sveitarfélaga verði innheimt af úthlutun framlaga jöfnunarsjóðs til sveitarfélaga í hlutfalli við íbúafjölda. Nú, nefndin lítur svo á að það hafi við undirritun samkomulagsins verið skýrt af hálfu ríkisvaldsins að viðbótar framlag var að ræða sem átti að efla tónlistarnám á framhalds- og miðstigi. Það kom fram við meðferð nefndarinnar á málinu að það er nokkur gagnrýni á túlkun sveitarfélaga á samkomulaginu og margir umsagnaraðilar telja að það hefði að við það þá hefði sveitarfélögin kosið að draga úr fjárveitingum til tónlistarnáms. Við gagnrýnum þetta og ítrökum þann skilning okkar að samkomulagið hefði átt að efla og jafna aðstöðu til tónlistarnáms og við áréttum jafnframt mikilvægi þess að fundin verði ásættanleg lausn og varanleg niðurstaða varðandi fjármögnun tónlistarnáms í stað tímabundinna lausna. Það verður að vera skýrt hvar ábyrgðin liggur. Nú, það kom fram í vinnslu nefndarinnar að það stendur yfir vinna við heildar endurskoðun málaflokksins og við teljum að það sé mjög mikilvægt að þegar sú niðurstaða þeirra vinnu liggi fyrir að þá verði búið að beina sjónum sérstaklega þessum ágreiningi og þess verði gætt að slík álitamál verði ekki uppi að heildar endurskoðun lokinni. Það er mikilvægt að mati nefndarinnar að þeirri vinnu verður hraðað svo framkomi ný heildstæða löggjöf sem marki skýran lagarama starfsemi tónlistarskóla. Nú, að þessu nefndaráliti standa, háttvirtu þingmenn, svo sem hér stendur, Páll Valur Björnsson, Líningan og Sævarsdóttir, Elsa Lára Arnardóttir, Guðbjartur Hannesson, Helgi Hrafn Gunnarsson, Jóhanna María Sigmundsdóttir, Svandís Svavarsdóttir, Vilhjálmur Árnason, en nefndin stendur öll að þessi máli og við leggjum til að það verði samþykkt óbreytt.